Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8 efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bildiyə Səzadə. Bugün Bakıda hava isti olacaq deyir sinoptiklər. 30-35 dərəcəyə çatacaq temperatur. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, amma yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da bugün isti olacaq, amma rayonlarda hətta 38 dərəcəyə də çata bilər temperatur, amma dağlıq ərazilərdə şimşək çağıb yağış da yağa bilər.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Jurnalistə xaricdə səs sığınacaq sistemisinin əsası yoxdur.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir.
Və bugün 1 iyun uşaqları beynəlxalq müdafiə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Elna Fətullayevin təsis elədiyi Realin Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktları mövcuddur. Saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycanın müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib. Həmin məlumatlar isə terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bunu Azərbaycan baş prokuroru Zakir Qaralov deyib Elna Fətullayev haqqında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin cinayət işi açmasına aydınlıq gətirərkən Zakir Qaralov onu da deyib ki, istintaqın gedişi barədə MTN bu yaxınlarda ictimaiyyətə ətraflı açıqlama verəcək. MTN gündəliyi Azərbaycan qəzetinin redaktoru Elna Fətullayeva cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi açmışdı. Daha öncə isə məhkəmə başqa iddia ilə jurnalisti böhtan atmaqda təqsirli bilib 2 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib.
Böhtan iddiası ilə 2 il yarımlığa həbs olunan başqa 2 jurnalist Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli ilə müxbir Yaşar Ağazadənin səhhəti pisləşib. Amma 2 gün əvvəl acılığa başlayan Yaşar Ağazadə aksiyanı davam elətdirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bu jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Yaşar Ağazadə həbsindən 2 ay əvvəl kardioloji müalicə alıb. Rövşən Kəbirli isə bir dəfə infarkt keçirib. İndi jurnalistlər Bayıl təcridxanasında darısqal otaqda saxlanırlar deyə vəziyyətləri biraz da pisləşib. Jurnalistlərin bağışlanmasına gəlincə Hacıbəyli deyir ki, komitə və millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı akademik Cəlal Əliyevə müraciət ediblər. Bu müraciətə hansı cavabın gəlməsi isə apellyasiya vaxtı məlum olacaq. Rövşən Qəbirli ilə Yaşar Ağazadəyə qarşı iddianı akademik Cəlal Əliyev qaldırmışdı. Onları böhtanda təqsirləndiriblər, hərəsinə 2 il yarım iş veriblər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə hesabatlarında jurnalistlərə qarşı ən çox iddia qaldıran nazir kimi göstərilən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bu cür iddiaları yanlış adlandırıb. O dünən jurnalistlərə deyib ki, düzün deyim ki, saymamışam kim daha çox jurnalistlərdən şikayət eləyib, amma hesab eləmirəm ki, mən jurnalistlərlə bağlı məhkəmə qarşısında ən çox iddia qaldıran nazirəm. Daxili İşlər Naziri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovun istintaqı ilə bağlı da danışıb, nazir jurnalistin onu vuranları tanıması məsələsində istintaqın hüquqi qiymət verəcəyini deyib. Həmin adamın cinayət sübut olunacaqsa vəsvəsə nasıl olmayaraq cavab verməli məsuliyyət daşımalıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov, Elna Fətullayevin həbs olunduğu gün ona hücum edənləri tanıdığını və onların hüquq mühafizə orqanlarında çalışdığını demişdi. Üzeyir Cəfərov və daha 20 jurnalist Gündəlik Azərbaycan qəzeti fəaliyyətini dayandırandan sonra xarici ölkələrdə sığınacaq da istəyib.
Azərbaycanlı jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsi siyasi oyundur. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib. O bildirib ki, belə müraciətlərin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov isə deyib ki, hansı jurnalistin hara müraciət eləməsi onların öz hüquqlarıdır. Amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı mövcuddur.
İnanmıram ki, bizim hüquq mühafizə orqanları belə ağılsız hərəkət eləsinlər və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi azad eləmək üçün 100 milyon dolları rüşvət istəsinlər. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Fərhad Əliyevin məhkəmədəki açıqlamaları ilə bağlı jurnalistlərə belə deyib. Ramiz Mehdiyev seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsinə toxunub və bildirib ki, seçki məcəlləsinə hansısa dəyişiklik ancaq texniki xarakter yaşayacaq. Hazırda Parlamentin icra aparatının şöbə müdiri Şahin Əliyev, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, Strasburgdadılar, onlar Venesiya Komissiyası ekspertləri ilə seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri müzakirə edirlər.
İranda Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Hüseyin Xatibi edam oluna bilər. Bu haqda Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumatlara görə Xatibiyə artıq həbsxanada işgəncələr verilib. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onun ölüm hökmünə məhkum edib. Deyib ki, o Türkiyəyə casusluq edib, amma konkret ittihamların nədən ibarət olduğu hələ ki bilinmir. Xatibi 9 ay Təhlükəsizlik Nazirliyinin Urmiyədəki təcridxanasında saxlanılıb. Məlumatlara görə onu döyüblər, qabırğalarını sındırıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikan planlarına cavabdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikan, Polşa və Çexiyada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi planları ilə bağlı belə deyib. Putin dünən Moskvada keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerikanın prezidenti George Bush istəyir ki, onun ölkəsi və başqa inkişaf edən 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısında almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsinlər. Plan atmosferə qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağı nəzərdə tutur. Bushun bununla bağlı yeni strategiyası gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük 8-li ölkələrinin samitinə təqdim olunacaq. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 1997-ci ilin Kyoto protokolunu Amerika imzalamayıb. Amerikanın qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə aparmamaqda ittiham edirlər.
Yugoslaviya üzrə Beynəlxalq Haqqa Tribunalı Bosniyadan olan Serbiyalı general Zdravko Talimirin həbs edildiyini bildirib. BMT müharibə cinayətlərində ittiham edib, uzun müddət axtardığı Serb generalı Ratko Mladic'in ən yaxın silahdaşı olan general Talimirin harda həbs olunduğu açıqlanmayıb. Serbiyalı general 92-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi zamanı kütləvi qətillərdə və Serebrenica qırğınında ittiham olunur.
Amerika və Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planına kiçik dəyişiklik eləyiblər. Amma BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan bu layihədə də Marta Ahtisarinin planındakı kimi Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan üzvü Rusiya bu plana qarşı çıxırdı. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin bildirib ki, yeni layihədə onları qane eləmir.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir də. İranın nüvə rəsmisi Əli Larcani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana ilə başa çatan danışıqlar haqqında belə deyib. Tərəflər danışıqların konstruktiv keçdiyini və 2 həftə sonra yenidən görüşəcəklərini bildiriblər. Daha öncə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice demişdi ki, İran beynəlxalq aləmdən daha da təcrid olunmamaq üçün nüvə proqramını dondurmalıdır.
Dünən İraqda intiharçı bombaçı Fəllucə şəhərində 20 nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisəyə görə Əl-Qaidəyə bağlı İraq İslam Dövləti qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb. Ənbər və Ambriyədə isə Əl-Qaidə ilə bağlı yaraqlarla sünnilər arasında da döyüşlər olub. Eyni gündə İraqda Amerikanın Associated Press agentliyinin operatorunu da öldürüblər. Dünən 3 Amerika əskərinin həlak olduğu təsdiqlənib, bununla da may ayı Amerika hərbiçiləri üçün son 2 il yarımda ən ağır ay hesab olunub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxumaq olar. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bir də səhərinizə xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 7 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz.
Və Xəbər Ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, SSR-ni dağıdan tarixi hadisə təkrarlanır mı? Amerika ilə Rusiyanın arasında nə baş verir?
Bugün uşaqların bayramıdır. Bugün Azərbaycanda qanunlar uşaqların əlində oyuncaq olacaq.
Dünyada uşaqlar ən çox hansı səbəblərlə tikin düşürlər?
Və Polşa yığmasının məşqçisi Bakıya hansı iddia ilə gəldi? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün, amma verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda 101.7 FM-də indi bizə qulaq asırsınız. Xəbər Ətərə və hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə hər səhər 101.7 FM-də də qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir.
Və Xəbər Ətərin indi növbəti mövzusu Amerika ilə Rusiya arasında silahlanma yarışı təzədən başlayıb və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu açıqlaması mübahisə də yaradıb. Sergey Lavrov bu açıqlamanı Almaniyada vermişdi.
Məsələ burasındadır ki, belə yarışmalar adi yarışlar olmur. Tarix də sübut edir ki, Rusiya ilə Amerikanın arasında silahlanma yarışı başlayanda dünyanın siyasi xəritəsi dəyişir. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Təhlilçilər hesab edirlər ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugünlərdə dediyi silahlanma yarışı yenidən başlanıb sözləri arxasında soyuq müharibə dövründə SSR ilə ABŞ arasında gedən Sovet İttifaqının əvvəlcə iqtisadi iflasına, sonda isə parçalanmasına gətirən silahlanma yarışının bənzəri gizlənmir. Sergey Lavrov bunları Rusiyada yeni qitələr arası ballistik raketin uğurlu sınağından bir gün sonra ABŞ-ın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz yeni müdafiə sistemini yerləşdirmə planları barədə demişdi. Təhlilçilərin əksəriyyəti deyir ki, bugün soyuq müharibə dövrü səviyyəsində silahlanma yarışı mümkün deyil. Moskvada yaşayan müstəqil hərbi təhlilçi Pavel Felgenauer'in dediyinə görə, soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışı təxminən bərabər qüdrətə malik olan iki blok arasında gedirdisə, bugün Rusiya qərb ölkələrindən qat-qat zəifdir. Bugün söhbət İSSR-dən kiçik olan Rusiyadan gedir. Varşava bloku artıq mövcud deyil. Əhalisi 8 dəfə, iqtisadi gücü isə 100 dəfə çox olan Qərblə yarışmağa onun gücü çatmaz. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, Mərkəzi Avropada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Rusiya deyil, İran və Şimali Koreya kimi etibarsız dövlətlərə qarşı yerləşdiriləcək. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Victoria Nuland həmçinin deyib ki, Vaşinqtonun yeni silahlanma yarışına başlaması haqda iddialar tamamilə əsassızdır. Bəzi təhlilçilərin fikrincə isə silahlanma yarışı barədə Rusiya rəsmilərinin bəyanatları parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində bugün Moskvanın Vaşinqtonla hərbi sahədə rəqabət aparmağa imkanı çatması barədə cəmiyyətdə rəy yaranmasına hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Xəbərətər verilişi davam edir. Növbədə səhər qəzetlərinin içmalıdır. Bizdən ayrılmazsanız biləcəksiniz ki, Zakir Qaralov Fərhad Əliyev məhkəməsində ifadə verməyə hazırdır.
Zərkala qəzeti Elnaf Ətullayevin həbsi ilə bağlı nələri düşünür?
Milli təhlükəsli konsepsiyasında dəyişiklik oluna bilər, Ayna qəzeti yazır bunu, Xəzər İbrahim deyib bunu.
525-ci qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin prezident səlahiyyətləri 7 ilə çatdırılmayacaq, bunu Ramiz Mehdiyev deyib.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Zərkala qəzeti yazır ki, absurdluğun teatrı və bundan sonra hətta kimlərsə təəccüblənir də ki, jurnalistlər xaricdə siyasi sığınacaq istəyirlər. Bu yazı həsr olunub Elnaf Fətullayev ilə bağlı yeni iddialara. Milli Təhlükəsizlik Naziri Elnaf Fətullayevi terrorçuluqda ittiham etmiş və dünən Zakir Qaralov bunun səbəblərini də açıqlamışdı və xəbərlərdə də dedik. Və bununla bağlı Zərkala qəzeti öz fikirlərini dərc eləyib. Demək, burada deyilir ki, qəzeti yazır ki, birinci baş prokurorun iddialarından başlayaq. Baş prokuror deyir ki, Zakir Qaralov deyir ki, Elnaf Fətullayev terrorçuluqda hədələməkdə iddiamı olub, çünki onun təsis elədiyi saytda İranın güya ki Azərbaycana hücum eləyəcəyi təqdirdə haraları bombalayacağı həmin obyektlərin siyahısı verilmişdi və qəzet yazır ki, birincisi ilk öncə ondan başlamaq lazımdır ki, bu yazılar Amerikanın İrana mümkün hücumları vaxtı İran nə edəcəyi ilə bağlı olan yazılar demək olar ki, həmin dövrdə bütün mətbu orqanlarda dərc olunmuşdu və ona görə də Elnaf Fətullayevin də məhz nədən bu mövzuya üst tutmasını anlamaq elə də çətin deyil. İkincisi odur ki, baş prokurorun yeni iddiaları heç bir məntiqə də sığmır, çünki hər hansı bir mətbu orqanın ixtiyarı var ki, əlində olan məlumatı hətta mövqeyin mənbəyini göstərmədən də dərc eləsin və bununla bağlı Elnaf Fətullayev də bu hüququndan istifadə edib və onun bu məlumatı hardan almağını ancaq məhkəmənin qərarı ilə açıqlamaq olardı. Və üçüncüsü də əgər Elnaf Fətullayev doğrudan da hansısa bir dövlət sirrini açıbsa, bu halda ancaq İranın dövlət sirrini açıb ki və buna görə də onu nəyə görə Azərbaycanda və Azərbaycanın qanunları ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər, anlamaq çətindir. Bu yazı bugünkü Zərkala qəzetində yer almışdı.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Zakir Qaralov Fərhad Əliyevin məhkəməsində ifadə verməyə hazırdır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsində ifadə verməyimlə bağlı heç bir problem yoxdur. Zakir Qaralov deyib bunu. Əgər nə vaxtsa məhkəmə qərar versə, biz ifadə verəcəyik. Baş prokuror Fərhad Əliyevin istintaq zamanı məndən 100 milyon dollar istəyiblər açıqlamasına da münasibət bildirib. Deyib ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bağlı istintaq materialları barəsində ictimaiyyətə kifayət qədər məlumat verilib. Mən o şəxsin açıqlamalarına münasibət bildirmək demək istəmirəm. Həm də məhkəməsi getdiyi üçün bundan artıq nə isə demək məhkəmə prosesinin gedişinə mənfi təsir göstərə bilər. Nə Fərhad Əliyev, nə vəkilləri, nə də onu müdafiə edən başqa şəxslər məhkəmədən kənar heç bir qeyri-qanuni çıxışlar eləməməlidirlər.
Səhər qəzetlərinin izmanı davam etdirəcəyik, amma indi verişimiz yarı olub. Bakıda 9-a işləyib 16 dəqiqə və xəbər başlıqlarının sırasıdır. Jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin fikrincə bu siyasi oyundur.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyir ki, silahlanma yarışının qızışmasına görə Moskva məsuliyyət daşımır.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir. Madriddə başa çıxan danışıqlardan sonra İran rəsmisi belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin izmanını davam etdiririk. 525-ci qəzet. Yazır ki, İlham Əliyev prezidentin səlahiyyətlərini 7 ilə çatdırmaq fikri yoxdur. Bunu Ramiz Mehdiyev deyib. Seçki məcəlləsində ciddi dəyişikliklər barədə Ramiz Mehdiyevin dünən dediklərindən xəbər vermişdi. Amma Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, İlham Əliyevin digər ölkələrdə olduğu kimi prezident səlahiyyətlərinin 5 ildən 7 ilə çatdırılması barədə təklifləri ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən verilib, xoş arzular kimi qiymətləndirib, amma prezidentin özünün belə bir fikri yoxdur.
Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayinə qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında dəyişiklik oluna bilər. Xəzər İbrahimdən soruşub ki, jurnalist deməli, həmin konsepsiyada yeni qəbul olunan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Rusiyanın regiondakı, konkret olaraq Ermənistandakı hərbi bazalarının regional təhlükəsizliyə təhdid göstərməsi barədə bu sənəddə niyə konkret deməli, məqam yoxdur? Xəzər İbrahim də deyib ki, sənəddə təhdidlər artıq açıq-aydın göstərilib, orada Ermənistanın işğalı, asimetrik təhlükələr və başqa digər təhdidlər var. Amma bu kimi siyasi konseptual sənəddə Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazalarının olmasının ayrıca təhdid kimi qeyd olması biraz qeyri-ciddi olardı. Çünki konsepsiyanın mahiyyəti məsələləri daha geniş şəkildə göstərməkdir. Sizin təhdidlərə baxsaz görərsiniz ki, birinci təhdid kimi Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü göstərilir. Yəni, bu daha geniş səpkili təhdiddir. Xəzər İbrahim deyib bunun Ayna qəzetinə müsahibəsində.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, iki uşaqdan artıq olmaz. Milli Məclisə çox uşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasından imtina edilib. Demək, yazıda qeyd olunur ki, 97-ci ildən bəri Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda qurulan ailələrdə dünyaya gələn uşaqların sayı əksər hallarda 1-2, nadir hallarda isə 3 olur və bu mənfi hal yaxın perspektivdə Azərbaycanı ciddi demoqrafik problemlərlə üz-üzə qoya bilər. Qəzet yazır ki, Milli Məclisə yaxın vaxtlarda çoxuşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi hazırlanırdı, amma son anda həmin qanun layihəsinin hazırlanmasından imtina edilib, həmin qanunda bəzi güzəştlər nəzərdə tutulurdu. Komissiyanın sədri, həmin qanun layihəsini hazırlayan komissiyanın sədri Hadır Əcəbli Ekspres qəzetinə deyib ki, ölkədə hər il 1,2% həddində əhali artımı var, bu isə 85 min vətəndaş deməkdir və bu yüzdən bu qanun layihəsinə indi ehtiyac görməyiblər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 11 yaşında uşaq dünən Respublika bankında həyəcan yaşadıb. 11 yaşlı Bakı sakini Respublika bankına zəng eləyib, deyib ki, deməli, qarət olunacaq bank. Hadisə ilə bağlı Səbayi rayon polis idarəsinin əməkdaşları əməliyyata başlayıblar. Lider televiziyasının məlumatına görə araşdırmalar vaxtı məlum olub ki, həmin zəngi 11 yaşlı Emin Bayramov eləyibmiş.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalıdır. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk.
Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Xəbərətər verişisə davam eləyir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətər verişi davam edir və bizə axıra qədər qulaq asasınız biləcəksiniz ki, bugün Azərbaycanda qanunlar uşaqların əlində oyuncaq olacaq.
Dünyada uşaqlar ən çox hansı səbəbdən itkin düşür?
Və Polşa yığması məşqçisi Bakıya hansı iddia ilə gəldi? İdman xəbərlərimizdə olacaq verişimizin axırında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hə,
Bugün adi gün değil, bugün 21'idir.
Bugün uşaqların günüdür, bugün uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür. Təbrik edirik bütün balacalar.
Bayramınız mübarək balacalar. Bugün dünya uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününü qeyd edir və 80 ildən çoxdur ki, yayın ilk ayının. İlk günündə dünya balacaların müdafiəsi üçün səfərbər olur və bugünü uşaqlara hədiyə vermək istəyir.
Həmkarım Kəbiran Dilavərinin qəhrəmanları isə qayğısız uşaq həyatını çoxdan unudublar. Onlar indi başqalarını müdafiə edirlər. Bir yerdə qulaq asaq.
Bakıda hər cür uşaqla rastlaşmaq olur. Yeləncəkdə yelənənləri də, ayağını ayağının üstünə aşırıb, siqara çəkənləri də, maşın yanları da, xoşbəxt-xoşbəxt atılıb düşənləri də görmək olur. Mən iki nəfərlə, Hüseynlə və Natiqlə söhbət elədim. Onlar özləri demiş, pul qazanan uşaqlardır. Hüseyn mənə öz yaşayışı haqqında bunlar danışdı.
Neçə yaşındasınız?
14.
14. Günə baxan toxumu satmaqla məşğulsan da, gündə neçə saat bu işlə məşğul olursan?
Gündə 8 saat, 9 saat.
Nə qədər pul qalır ki, 9 saat sərf edirsən?
Fikir var. Qıram yol dedim.
Valideynlərin kətdə yaşayır.
Səllə baxın.
Bəs özün burada harada qalmışdın?
Kirayə.
Kirayə nə qədər pul verirsin?
5000, 6000.
Demək, həm evin pulunu verirsən, həm özünü təmin edirsən, həm də ailənizə pul göndərirsən. Məktəbdə oxumusan?
Yox.
Heç var?
Oxumuşam, getməli.
Bu yeməyi kim bişirir sənə?
Özüm.
Nə bişirirsən məsəl?
Nə deyil, yumurta, bozbaş yer.
Natiq Hüseyndən də dirbaş olduğunu deyir.
Sən neçə yaşındasın Natiq?
13.
Bax Natiq, sən də günə baxan toxumu satmaqla məşğulsan, hə? Alıcıların necə olur?
Baxırlar da, yaxşı olan da yaxşı, pis olan da pis.
Gündə nə qədər satırsan? Sən neçə manatlıq sata bilirsən?
15000. Mən çoxdan gəlmişəm.
Natiq, sən də evinizə pul göndərirsən. Nə qədər göndərə bilirsən ayda?
Ayda bir, baxır da.
Burada yaşayışın necədir sənin?
Kətdən yaxşıdır. Kətdə sən deyən nə qaz olur, nə şov olur. Burada hansı kanala istəsən basın, amma kətdə bir dənə ASTV-yi bir dənə.
Bu uşaqların yaşı az olsa da ailə qayğısından böyüklərdən fərqli danışmırdılar.
Evdən sizdən tələb edirlər, yəni sizi göndərdilər ki, gedin işləyin,
yoxsa siz özünüz gəlmişsiniz. Bax, kətdə vəziyyət çətindir, ona görə də sizə gəlmişəm.
Pis elədin ki, o çətinliklər var ailədə, sən bunu qəbul eləmədin, kömək eləmək istədin. Buna nail olmusan?
Hadi, pisdir, yaxşıdır.
Valideynlər razıdır sənə?
Ha.
Bəs nə vaxt gedirsiniz evinizə?
Belə vaxt olur, 15 gün, 20 gün, 1 ay belə qalıb gedirik.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi valideyn himayəsindən kənar yaşayan 120 uşaq arasında soru keçirib. Bu uşaqlardan 112 nəfəri gələcəkdə biznesmen olmaq istədiklərini deyiblər. O da məlum olub ki, az yaşından çiyninə çox yük götürən uşaqlar xəstəliklərə, xüsusilə əsəb xəstəliyinə daha çox tutulurlar. Gönçə Uşaqların Bərpası Mərkəzinin direktoru Həyat Əhmədova deyir ki, bu uşaqlar ailələrdə yaşayanda daha tez bərpa olurlar.
Ailələrdə stabillik yoxdur. Ailələrin çoxsunda atanın olmaması, şəhid ailəsi, ya da ki, ata rüsətə gedib orada qazanmaq üçün ailəsini atıb gedir. Bunların hamısı uşaqların psixoloji vəziyyətinə çox pis təsir göstərir. Axır zamanlar küçə uşaqları əmələ gəlir. O uşaqlar ailələrdən uzaqlaşırlar. Atılmış uşaqların sayı çoxalır. O uşaqlar ailədən imtina olunmuş uşaqlardır. Bunun hamısı bu xəstəliklərin çoxalmasının səbəbidir.
Dövlət orqanlarında Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyib öz başını dolandırması haqqında məlumat yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatları isə deyirlər ki, indi Azərbaycanda belə uşaqların sayı 10000-ə yaxındır.
Kəbiran Dilavəri idi bu. Müstəqillik qazanandan bəri Azərbaycanda çadırlarda 100000 uşaq dünyaya gəlib və onlar müharibə dövrünün uşaqlarıdır.
Azərbaycanda 1 milyondan çox məcburi köçkünün 40%-dən çoxu məhz uşaqlardır. Qarabağ münaqişəsi dövründə 51 nəfər uşaq itkin düşüb. Onlardan hələ ki xəbər ətər yoxdur.
Amma uşaqların itkin düşməyinə səbəb təkcə müharibələr olmur. Çox vaxt məsələ doğma, ata-analar da olur. Yenə Kəbiran Dilavəri danışacaq.
4 yaşlı Britaniyalı qızcığaz Madlen Makkanman üçün də ailəsi ilə birlikdə Portuqaliyada tətildə olan doğrulamışdı. Madlen yataq otağından yoxa çıxmışdı. O vaxtdan Madlenin axtarışı geniş miqyaslı kampaniyaya çevrilib. Bugün balaca Madlenin şəklinə Londonun ən görkəmli yerlərində rast gəlmək olur. İndi o itkin düşmüş bütün uşaqların rəmsinə çevrilib.
You have to imagine what a tragedy it is.
Təsəvvür edirsiniz, öz övladını itirən və bir daha tapa bilməyən valideyn üçün bu necə faciədir. Bir gün yuxudan ayılırsınız və görürsünüz ki, uşağınız evdə yoxdur. Ya da başqa yerdə tətildəsiniz, qəfildən uşağınız iynə olub yoxa çıxır. İşsiz, tozsuz. İnsan üçün bu dözülməz bir şeydir.
Dörd Depover Avropanın itkin düşmüş uşaqlar təşkilatında çalışır. Bu təşkilat Avropanın 16 ölkəsinin bu sahədə fəaliyyət göstərən assosiasiyalarını özündə birləşdirir. Onun dediyinə görə itkin düşmüş uşaqlarla bağlı hər ölkə üzrə statistik məlumatlar olmasa da, təkcə Belçikadakı assosiasiya hər il 3000 belə halla üzləşir. Uşaqların yoxa çıxmasının səbəbləri isə müxtəlifdir. Münaqişə bölgələrində, xüsusilə də Afrikada uşaqlar potensial döyüşçü və ya işçi kimi ya da seksual zəmində uğurlanırlar. Avropa Avropada isə uşaqların yuxa çıxmaları çox vaxt valideynlərin ayrılması ilə bağlı olur. Valideynlərdən biri uşağını başqa ölkəyə aparanda digər valideynlə əlaqə tamam kəsilir. Avropada həm də uşaqların çoxu evlərindən özləri gedir. Yeni yetmələrin bir hissəsi isə bir neçə aydan sonra geri dönür. Narahatlıq doğuran başqa bir məsələ isə qaçqın uşaqlarla bağlıdır.
Afrika, Şərq Avropa ölkələri və Asiyadan hər il Belçikaya təxminən 2000 uşaq və gənc gəlir. Ancaq onların dörddə biri sonradan yoxa çıxır. Onlar haqda heç bir məlumat əldə edə bilmirik. Onların talələrinə görə narahat oluruq. Uşaq fahişəliyinin, zorakılığın yoxsa narkotikanın qurbanı olurlar bilmirik.
Depover deyir ki, belə uşaqların nə qohum əqrabaları, nə yaşları, nə də hansı millətdən olduqları bilinmir.
Kəbinə Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Uşaqların hüquqları mövzusuna qayıdacağıq. Saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız olacaq Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov.
Bugün Azərbaycanda qanunları uşaqlara tapşıracaqlar. Bugün bayram gündə Azərbaycan parlamentini uşaqların öhdəsinə verəcəklər.
Əməli başda, yəni spikerin də yerində uşaqlar oturacaq, vice-spikerin yerində də, elə deputatların yerində də.
Və gün boyu parlamentdəki xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Xəbərlərimizi hər saatin başında 101.7 FM-də gözləyin, ciddi-ciddi. Bakıda 101.7 FM-də, indi isə Xəbərətər davam edir.
Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişinə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda Azərbaycanın hər yerindən həm də orta dalğada da qulaq asa bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində ana xəbər. Buraxılışımız da axşam saat 8-də həmşəki kimi, həmşəki yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayımlanır.
Bu səhər həm Bakıda 101.7 FM-də, həm də orta dalğada AM 1530 və 1296-da Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişindən sonra sizən də tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun qonağı, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu olacaq.
Var. 21 yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar rubrikasına bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbərətər başa çatan kimi. Verişləri bizim saytımızda da həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bu saytda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini real sayırsız mı? Xatırladım ki, 2016-cı yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi təklif olunub.
2016-cı ilin yay olimpiya oyunları ilə bağlı artıq mesajlarımız var. Samir Bakıdan yazır ki, korrupsiyanın, rüşvətin tüqyanı elədiyi vətəndaşın adi hüququ qorunmayan 20% torpağı işğal altında olan məmləkətdə yay olimpiya oyunları keçirmək haqqında düşünmək belə düzgün deyil. Bu ancaq siyasi hoqqabazlıqdır. Amma nə vaxtsa bunlar mümkün ola bilər.
Natiq isə Bakıdan yazır ki, bunu belə qiymətləndirmək olar, düzəlmişdir hər yarağımız, qalmışdır saqqal darağımız.
Ruslan yazır Bakıdan ki, mən düşünürəm ki, olimpiyadanın Bakıda keçirilməsindən ölkəmiz çox böyük mənfəət əldə edər və çoxdan arzuladığımız kimi dünyada tanınardı və inanıram ki, 2016-cı ilə qədər şəhərimiz elə bu templə irəliləsə və genişləndirilsə, olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün çox real namizədə çevrilə bilər və hesab edirəm ki, bunu istəməyən Azərbaycan vətəndaşı da tapılmaz.
Kanibal imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, təbii ki, qeyri-ciddi yanaşıram. Bizim kağız üzərində qurduğumuz ölkədə bu real görünür. Amma xaricdəkilər də bizdən də yaxşı bilirlər nə var, nə yox. Siz yay olimpiya oyunlarının Əfqanıstanda keçirilməsinə necə reaksiya verirsinizsə, xaricilər də onun bizim ölkəmizdə keçirilməsinə eyni reaksiya verirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma gələn mesajlarımız idi. Xatırladaq ki, Azadlık Radyosu.com saytında Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsinin real sayırsız mı mövzusu ilə bağlı sual qoyulub və forum keçirilir.
Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərlər bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. 2016-cı ilə hələ çox var, amma sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Polşa ilə Azərbaycan yığması qarşılaşacaq. Polşa yığmasının məşqçisi isə ayağını Bakıya qoyan kimi faciədən danışıb. Elandan sonra idman xəbərləri olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi də həmin faciədən biz danışaq. Sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Azərbaycanla Polşa yığmaları qarşılaşacaq. Polşa yığması dünən gəlib, axşam gəlib Bakıya və rəqibin çalışırıcı Leo Benhaker havalimanında deyib ki, Bakıya qələbə dalıca gəliblər və məğlubiyyət onlar üçün ancaq faciə olacaq. Bir xəbərimiz də var Azərbaycanla bağlı ki, 7 aylıq fasilədən sonra Turan Mirzəyev Azərbaycan ağırlı qaldırma yığmasının üzvü heyətə qayıdı. Baş məşqçi Vahid Nəzərov deyib ki, Turan ondan üzr istəyib deyə heyətə qaytarıblar və Nəzərov 24 yaşlı atlet sentyabrda keçiriləcək dünya çempionatına qatılmaq üçün ən real şansı var.
Çox sağ ol. Kim bu da xəbər ətərdən idman xəbərləri idi. Saatın son xəbərlərini icmalını çatdıracağıq sizə saat artıq 9-un yarısıdır.
Jurnalistlərin xarici siyasi sığınacaq sistemasının əsası yoxdur, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir.
Bugün 1 iyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günüdür. Bu münasibətlə Azərbaycan parlamentinin qapıları uşaqların ixtiyarına veriləcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Enla Fətullayevin təsir elədiyi Realin Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktları var. Saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycan müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilir və həmin məlumatlar da terrorçuluqla hədələmədir. Bunu Azərbaycan baş prokuroru Zakir Qaralov dünən deyib.
Böhtan iddiası ilə 2 il yarımlığa həbs olunan iki jurnalist, Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadənin səhhəti pisləşib. Amma 2 gün əvvəl aclığa başlayan Yaşar Ağazadə aksiyanı davam elətdirir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Yaşar Ağazadə həbsindən 2 ay əvvəl kardioloji müalicə alıb, Rövşən Kəbirli isə bir dəfə infarkt keçirib. İndi jurnalistlər Bayıl təcridxanasında darısqal otaqda saxlanılır deyə vəziyyətləri xeyli ağırlaşıb.
Azərbaycan jurnalistlərinin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsi siyasi oyundur və buna heç bir əsas yoxdur. Bunu isə Azərbaycan Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən bildirib. Zakir Qaralov isə Respublikanın baş prokuroru isə deyib ki, hansı jurnalist ara müraciət eləməsi onun öz hüququdur, amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı mövcuddur.
İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının uğrunda mübarizə aparan Hüseyin Xatibi edam oluna bilər. Bu haqda Amnesty International, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyib ki, onlarda olan məlumatlara görə Xatibi artıq həbsxanada işgəncələr verilib. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onun ölüm hökmünə məhkum edib, deyib ki, Xatibi Türkiyəyə casusluq edibmiş.
Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikan planlarına cavabdır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin onu da deyib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerikanın prezidenti istəyir ki, onun ölkəsi və inkişaf edən başqa 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsinlər. Plan atmosferi qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağı nəzərdə tutur. Həmin layihəni böyük 8-li ölkələrinin samitinə təqdim edəcəklər. Atmosferi karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 1997-ci il Kyoto protokolunu Amerika imzalamayıb. Onu qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə aparmamaqdır.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir də. İran nüvə rəsmisi Əli Larizani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Solana ilə başa çatan danışıqlardan sonra belə deyib.
Bunlar da bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri hər saatin başında 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə hava məlumatını eşidək.
Bakıda hava bugün isti olacaq, 30-35 dərəcə və dəyişən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da isti keçəcək hava, Aran rayonlarında hətta 38 dərəcəyə çatacaq temperatur. Dağlıq ərazilərdə isə şimşək çaxacaq, yağış da yağa bilər.
Bir xəbərətər verişində sonuna gəldi, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanımışlardan sonra isə biz yenə qonağınız olacağıq. 5 dəqiqə ərzində sizə son xəbərləri çatdıracağıq. Daha sonra qonağımız olacaq Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov. Azərbaycanlı uşaqların hüquqları necə qorunur? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz
Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.7 FM.